كيفله يار اذاعتك راديو ثي. السلام عليكم قدر الدينيجلر سون 2024 يلن 10 ماي كيبتانن آنوني سون كبرنامجمزدا تركمانستان يينس بايرامыны روس пропагандасынын символикасы астында беллиди. Түркмен түрмесинде итен бизнесменинин дасар юртакы аялыны хуп абаняр деп чечмемиз айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликтери билен таныстырыярым. Американың президенті Джо Байден Израилі, оның Газада Рафах шәһәріне гирме үчін улонмағы мүмкін, хүҗүм ярағылары белән үпчен итмәҗәктігіне айтты. Рафах Америка ве Европа белелесігі тарапындан террорчы құрама хүкмінді ықрар еділен Хамасың Газадағы соңғы мөхім беркітме шәһәрідір. Bu hücumda şəhərdə pena tapan 1 milyondan qovraq atudu ilatın yağdayı varadaki aladaların nüqtay nazarından qavul edildi. Biden CNN-ə berin intervyusunda Amerikanın İsrailin qorunusuna ıqrarlıdığını, seylədə demir gümmez xova hücumundan qorunus ulğumu və beyliki qoruq maqsatlı yaraqlar vən üçün etsəkdiğini. Emma İsrail Rafahı girsə, onda biz yaraqlar və artilleri topları vən üçün etmeriz, deydi. 8-nji maýda Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy gurumasyna, ýagny KHSG, maýly terroristlerini goýup bermegini bildirýändigini eglan etdi. Bu Yerewanyň Russiýanyň ýol basylygyndaky harby ýaranlykdaky agdalygyny iş ýüzünde togtatmagyndan soň edildi. Ermenistan KHSG-niň 2024-nji ýyldaky büdjeti barady 2023-nji ýylyň 23-nji noýabrındaky netije gol goýmakdan we bu guramanyň hereketlerini maliýeleşdirmekden saklanar dip Ermenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ani Badalyan habar terroristlerine aýtdy. Sol bir wagtda Badalyan Yerewanyň beýliki agza döwletleri, sol sanda Belarusy, Kazakstany, Kyrgyzstany we Täjikistany hem şu ädimi ätmäge itiklemejekdigini bellidi. Bir ilçemesi wagt bäri Ermenistan KHSG-niň ýokary derejeli duşuklaryny, harby türenişiklerini we beýlik çäherlerine gatnaşmany gelýär. Fevralda Premier-Minister Nikol Pasinyan iş ýüzünde öz ýurdunyň bu guramadaky agzalygyny togtadandygyny aýtdy. Mundan soň Pasinyan, egerde Yerewanyň bildiren aladalaryna jogap bolmasa, onda Ozolky Sowet Respublikalarynyň altysynyň emele getirýän ýaranygyndan öz ýurduny çykaryp biljekdigini hem duýdurdy. Geçen hepte Russiýanyň Daşary işler ministrligi Ermenistanyň formal taýdan KHSG-niň doly derejeli agzasy bolup galýandygyny, sol sebäpli de guramanyň öňündäki borçnamalaryny degişli ýagdaýda berjaý etmelidigini aýtdy. Awganystanyň demirazyk gündogrundaky Badaxşan sebitinde polisiýa bir kanun göknar önümçülügini ýok edýän pursady. Polisiýanyň kerweniniň goloýunda dören partlamada 3 ofitser öldi, başga da 5-si yaralandy. Bu arada Awganystanyň Taliban dolundurjylary 8-nji maýda habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. 3-nji 4-nji maýda Taliban göknar önümçülügini ýok etsek bolanda sebitde protestler tutuşdy. Islamçı topar Awganystanda häkimiýeti gaýtadan ele geçireninden soň 2022-nji ýylyň aprelinde göknar önümçülügini gadagan etdi. Awganystan dünýäde göknarın önümçülügi boýunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek we girayin ýaly nese teristleri ýasalýar. Eýran geçen ýylyň dowamında ýurtdan 1,3 milyon dasary ýurtlyny çykarandygyny aýdýar. Bu häkimetleriň hasaby alınmadyk migrantlara esasan hem owan bosgunlaryna garşy alyp barýan giňgerimli kampaniýasyny äsgär edýär. İçeri işler ministri Ahmet Vahid, dasarı yurtlulara düzgünüştürmek üçin tağallaların güçlendirilmelidigini, serhet geçelgelerindeki gözükçülüğü berkitmek ve ruhsat berilmedik migrantların yurda girmeginin önünü almak üçin kanuni reformaların zerurduğunu aytdı. Ruhsat berilmedik rahatların eyranı girmeginin önünü almak üçin parlamentte degişli kanunlara ütgitmelerin girdilmegi zerurdur deyip Vahidi aytdı. Bu çıkış häkimetleriň hukuk goraýjylaryň has adalatly migrasiýa siýasatyny ornaşdyrmak baradaky çağırışlaryny berjaý etmegi göz öňünde tutmaýandygyna çalym edýär. Eýranyň häkimetleri ruhsat berilmedik raýatlar diýen söz düzümini adatça owgan bolgunlaryny göz öňünde tutup bolanýarlar. Wahidiniň bellikleri Eýran häkimetleriniň Awganystandaky Taliban rejiminden gaçyp gelenleri deportasiýa etmegini dowam etdirjekdigine ysara tökümünde